TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram for deg som driver bedrift. Timeføring, lønn, fakturering, årsoppgjør og samarbeid med regnskapsfører bare noe av det som blir enklere med TripleTex. Og med den smarte mobilappen har du alltid kontoret med deg. Prøv gratis på TripleTex.no.
Eller du...
Jeg litt usikker på om det lurt.
Ja.
Eller fordi at...
Du kan jo høre hvordan
ja, sånn det. Det er, jeg tror at to timer med det her, da ble jeg gæren, ass. Jeg har nok stemmer i hodet fra før, på en måte. Helvete.
Ja, du fikk frem luggen din, da. Det, var,
det gjorde jeg. Ja, ikke en god?
Jo, den helt nydelig.
Jeg tok den på, jeg lagde den på scenen.
Og var det på scenen du
gjorde? Ja, ja, jeg hadde et eller annet innslag hvor jeg bare... Fant ut at det var gøy?
For det var en eller annen søndag morgen jeg hadde våknet på morgenen, og så... hadde jeg møtt deg når du hadde rett og slett gjort det
ja.
Og så gikk jeg på bildet på telefonen. Så var det en liten selfie med deg liggende i bildet der
for da var jeg så stolt sikkert da av ny sveisen, du vil ta bildet
ja, kom igjen, ta et bilde med meg
ja. Nei, men jeg synes den god, det tusen få fram styrstuket mitt
ja, du har et relativt pent ansikt da
ja, relativt pent men det begynner jo å liksom henge litt da, etter hvert. Man smelter jo, kanskje.
Det den... Jeg husker du sa til meg en gang, apropos smelte,
ja.
At...
Ja, det, vi har en felles vits på det, ja.
Ja, ja det var sånn det var. Ja. Du sa at du burde ta den vitsen. Hva var det da for noe? Det var...
Du ser ut som en bodybuilder som har smeltet.
Ja. Det on point,
det. Ja, det akkurat sånn jeg føler meg noen ganger. Jeg litt sånn indre sterk, men jeg har liksom det der spekket da, som du også har.
Ja. Det yttre.
Spekklaget.
Ja. Vi kjører vi, så det bare... Men vi må si da...
Ja, for du har startet nå.
Ja, vi har startet. Okay. Vi tar det sånn koseprat først.
Ok.
Men jeg er jo her med en Amanda-vinner. Prisvinner, Amanda-vinner, Martin Marki.
Amanda-prisvinnende skuespiller.
Ja. Den er ikke støgg.
Den er jo støgg.
Ja, eller den er ikke dum.
Den er ikke dum.
Den er støgg, men den er ikke dum.
Ja, det er den jeg skal... Jeg ble akkurat ringt av lokalavisa på Kongsberg. Dybdeintervju.
Var det? Seriøst?
Neida, det var en liten...
For det var vel når... altså, Viggo Venn, din kompis, er også fra Kongsberg.
Ja.
Og når han gikk til finalen i Britain's Got Talent, ja. Så la vel du et bilde av lokalavisa i Kongsberg. Var sånn, smånytt.
Ja. Ja, vi kødde mye med det. Jeg og Viggo, vi har en egen sånn intern konkurranse. Eller vi hadde i hvert fall før da, før han ble verdenskjent.
Ja.
Og det var å komme mest mulig i bladet, som vi kaller det, altså Longhandsposten. Mest mulig i løpet av et år. Og så har vi sånn oppsamlingshit da, på slutten av året, så ser vi hvem som vant, på en måte.
Ja, ja, ja.
Nei, vi kødde mye med de fra Longhandsposten. Vi har mye moro med dem.
Ja.
Så nå ville de ha laget sak da. På Amanda-prisvinnende Kongsberg gutt. Da er ikke jeg vond å be, ass. Da tar jeg telefon.
Ja. Det er jo... Da taper du i hvert fall med stil, da, mot Viggo, kanskje.
Ja, jeg gjør det, og jeg snakket jo masse om han, og hun spurte sånn, har gått i huet på deg, dette her, da? Da sa jeg, jeg har ikke blitt helt Viggo, heller. Det har jeg ikke. Jeg kommer til å fortsette å bo på Sofienberg, liksom.
Ja.
Jeg er sikkert i London og fyller arenaer.
Nei. Men hvordan var det du liksom ble involvert? For det heter Superduper Mega Single.
Superduper mega giga single.
Giga, ja.
Ja.
Det ligger på NRK. Jeg så den just da, som jeg sa til deg når jeg møtte deg i sted.
Du så den, ja.
Ja,
ja ok.
Ja, var ikke den du vant? Det var jo...
Jeg
har sett riktig film.
Ja, men jeg visste ikke at det var det du så på.
Ja, det var det jeg så på, ja.
Ja, ok, kult.
Fordi jeg tenkte at hvis jeg har ikke hatt så mange Amanda-prisvinner her i studio enda, for å si det forsiktig.
Nei, det passer jo perfekt.
Ja, så tenkte jeg da må jeg i hvert fall få sett den jævlen, da.
Ja, ja, ja. Nei, det var egentlig... Det er jo en sånn avgangsfilm, heter det, som det heter, for da filmskolen på Lillehammer. Og det er en gjeng derfra, som lager liksom siste prosjekt da, bachelorfilmen. Så de tok kontakt med meg, han som hadde regi, som heter Håkon, og så sa han at vi har følt med på det du har lagd tidligere, som da har vært sånne der humornye-videoer. Med sånn julekalender, drekking og sketsjer som jeg har laget da, med Humor Njø. Og så sa han det at kunne det vært interessant å prøve seg liksom med noe mer seriøst. Og det er jo veldig gøy. Så da sa jeg ja, det må vi jo få til. Så det var egentlig sånn det startet, tror jeg.
Ja, har du ikke gjort noe? For det... Nu ska det bli en sån runkring här, men det var, jag syns det var, alltså jag blev imponerad av dig i den filmen.
Ja, kul. Ja,
för jag har också bara sett dig ködde med en öl i handen och skrika in i kameran eller ja, ja, ja. Sån kalender.
Ja, det var det.
Och så plötsligt var det kärleksdrama och det var flott ja. Skuespill.
Ja, det är hyggligt att höra då. Ja. Det är kanske därför alltså syns att det var det är naturligt att gå dit nu. Mm. Efter alla dessa år med öl och skriking i kamera. Så är det deilig att slappa lite av, ta lite mer ro liksom.
Ja.
Men jag har gjort så mycket av det förr. Jag har spelat liksom bara liksom improteater och nej, jag har inte relevant utbildning eller någon tidigare erfaring med det.
Nej.
Men det kommer kanske lite naturligt då, vet du fan jag.
Ja, det så i alla fall sån ut.
Det var det jag var rädd för när jag gick in i projektet att med sa till de folka jag har inte nog jag har ju inte något verktyg liksom.
Nej.
Jag är ju samma skådespelare. Hon har ju jobbat med det här i sen hon var 10 år liksom.
Ah, okej, okay, det visste jag inte.
Ja. Så jag har ju ingen jag vet ju inte hur jag alltså jag må ju bara spela på känslorna mina här och nu när vi sitter i ett upptag. Så må jag bara agera utifrån det som jag tror jag ville, förstår du?
Men var det jag har ju inte gjort något enste alltså mina erfarenheter med skådespel var att jag fick en mail av en alltså en reklambyrå
ja.
Som har sett mig i stand-up här på Nya.
Ja, ja.
Och så säger de att vi tror det har varit fint den reklamfilmen här.
Ja.
Och så var det en linje av 10 000 så jag bara fy fan är du kødder eller mm. alla dagar i uka. Så mm. sände jag som self-tape. Mm. Och så fick jag tillbaka kan du ha lite følelse. Och så lagde jag en film till. Ja. Och då fick jag aldrig något svar igen.
Ja. Ja, de är helt skamlösa ja. På det där. De svarar inte, vet du.
Nej. Men hvordan, altså, måtte du liksom gå inn i deg, altså, hvordan få frem de følelsene, for det er jo ikke, jeg følte det var litt sånn skjørt, mye, ja. Mye i filmen, at man liksom sitter sånn her, og, at ja, det er veldig følsomt da.
Det er en veldig sårbar karakter, mm. Og det er jo hele det hele filmen handler om, er jo sårbarhet, og en fyr som er redd for nærhet. Men etter faen, det er jo liksom, jeg ser på det som en lek da, så som med klovning og liksom, at det er bare en lek, at ok, nå er leken at du skal være følsom. Og så må man bare prøve å gå 100% inn i det, og så, ja, som sagt, bare sitte der og tenke hvordan hadde jeg vært, hvis jeg hadde vært en fyr som var redd for å snakke med folk.
Ja.
Som er det motsatte av det egentlig er. Men så må man liksom prøve, og så gjør man et opptak, og så spør jeg etterpå, så det bra ut liksom, for jeg vet da faen. Men jeg husker vi sleit mye med det i opptak at jeg sleit med å legge fra meg sånn komisk timing.
Ja, ja, ja.
Fordi han fyren jeg spiller skal være keitete og klein, liksom.
Mm.
Så da funket det dårlig når jeg liksom, jeg begynner å få folk på settet til å le. Og jeg koser meg som faen med det, ikke sant? Så jeg driver og drar vitser og kjører og de må si, du Martin, du må liksom legge vekk klovnen, liksom, for at du kan ikke, han skal jo være helt sånn. Nervös och stressad och kjeitefyr.
Ja.
Men jag fan det var ju egentligen bara att ja, ta gör det bästa ut av det man har då.
Men är det nog med den karaktären som ligner på dig i det vanliga livet?
Jag är ju en nevrotisk type då. Så det är kanske det jag har att jag kan ju vara liksom jag kan vara lite jag i alla fall jeg er litt sånn som kan si, snakke med noen, og så går og tenker litt på det, hva jeg sa. Hva er det jeg egentlig sa? Hvorfor sa jeg det på den måten? Etter en samtale, for eksempel.
Ja.
Så den ligner jo litt, da, kanskje. Men utover det, så synes jeg ikke det er så mye som ligner.
Nei. Fra mitt perspektiv, så virker du som en sosialt kompetent fyr. Ja,
ja. Ja jeg kan prate med folk.
Ja, 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 ja. Ja. Men har du liksom noen ambisjoner om at du, er det liksom, vil du gjøre mer av det? Mer skuespill, sånn seriøst, eller er det tilbake med en øl i nebbe.
Skriking i kamera.
Ja.
Det er veldig mange som savner det da. Ja. Den der, han klovnen der.
Men det går jo an å kombinere, gjør du ikke?
Ja, det er det jeg har lyst til å prøve å kombinere. Jeg synes jo, det har vært kjempegøy å være med på et sånt prosjekt og få muligheten til å prøve det. Og jeg har kjempelyst til å gjøre mer av det. Men det må liksom komme under riktige omstendigheter. Er det det?
Ja, ja.
Fordi jeg kan liksom ikke gå inn og gestalte en svær rolle. Jeg må ha en god prat med han som hadde regien om om liksom hva vi skal gjennom, hvilke register skal vi gjennom her. For det noen ting jeg vet ikke faen om jeg hadde fått til. Så da hadde jeg vært for stresset liksom, for eksempel å gjøre en langfilm hvor du skal spille en psykopat, og du skal grine, og du skal være glad, og du skal være, ikke sant? Men absolutt gøy, lyst til å gjøre mer av det, liksom.
Det blir en rolle i en norsk krigsfilm snart, da.
Ja.
Det er jo mange av de rollene.
Ja.
Ok, men det, du var litt inne på det i starten, sånn her, eller i starten med den kalenderen og sånn også.
Ja.
Jeg så at du lagde ikke i fjor. Eller for de som, hvis det er noen som ikke vet hva kalenderen er, altså det er din julekalender, blir det riktig å si?
Ja, det kalenderen er, det var et prosjekt. Det var et prosjekt vi startet med i 2012-11. Et eller annet. Jeg holdt på med det i 10 år, da. Og det er jo da en julekalender som ble spilt inn på en dag, alle 24 episodene. Så det er en adventskalender, så du får en ny episode hver dag, men vi spilte inn alt på en dag, og så drakk jeg en øl også, liksom.
Til hver episode. Ja.
Men jeg slutta med å gjøre det når det kom til 10 år.
Ok, ja.
For da kjente jeg at det begynte å bli støkt. For det var ganske gøy når man er 21, og da er man full på en sånn helt annen måte. At det kan være litt charmerende, og jeg tuller og tøyser litt og sånn. Men nå er jeg 32.
Og depressiv.
Og har lagt på meg litt, og er sliten i øya. Så det å sitte da med 24 bajers inn på et rom, da blir det plutselig noe annet på en måte, synes jeg.
Ja.
Og så er det, ja, og det er jo så jævlig mye angst rundt relatert til da, i opptak, etter opptak, uka etterpå, og når jeg skal klippe det, når jeg skal legge det ut.
Ja.
Så jeg blir bare svett, bare tenker på alt det som ligger ute, liksom.
For det er jo kanskje det som gjør det ekstra jævlig, kanskje, for meg, at du må sitte og se gjennom alt og klippe det selv.
Ja, ja.
Så hadde du hatt noen andre som gjorde det, så var det sånn, ok, nå har den gjort jævlig mye dumt i dag.
Ja.
Det skal ut om 2 måneder, men jeg trenger ikke ha noe mer å gjøre med det.
Jeg vet det, det er da nettopp det.
Men når du må sitte og spole tilbake.
Det er jo akkurat det der. Det er som å blacke ut, og så skal du se gjennom hele filmen av hele kvelden, og du har blacket ut. Og det er derfor jeg ikke ga bort klippinga heller, for at jeg orker ikke at noe jævlig skal komme ut da.
Nei, ikke sant.
Det må ha vært. Ok, det der er litt jævlig, men det kan gå ut. Og akkurat der når jeg spyr dam, den tror jeg vi holder hjemme, liksom.
Ja.
Ja, nei, det er egentlig bare det prosjektet er nok ferdig, altså.
Ja.
Tror jeg.
For jeg så jo at du måtte legge ut en liten melding til folk i fjor.
Ja.
Om at hvis man beklager seg at det ikke blir noen kalender i år. Så det er jo tydelig at folk er sultfora på det, da.
Det kan det, at man kan gjøre en variasjon av det et eller annet. Men da, om man kunne få lov til å ta vekk liksom drekkinga, så hadde jeg vært jævlig glad for det da.
Ja.
Og heller lage noe annet gøy. Men det er jo kanskje det folk vil ha da.
Ja, men du kunne kanskje kjørt en julemiddag da, og kuttet det opp i 4...
Julemiddag?
Ja, i
24 måltider?
Nei, ja, men liksom at en episode er liksom... det blir 24 episoder av middagen. Ja, du trenger liksom ikke å øde i kroppen din og henge over en bøtte og spy.
Nei, for det er liksom Oscar Westerlin, litt sånn der TikTok. Det var etter Twitch-videoer det nå.
Ja.
Jeg så en fyr som... Jeg kom over en fyr som bare... Nå er det blitt sånn der omgjør å drekke mest tid du spyr, liksom. Sånne videoer.
Ja.
Det er bare sånn der, nå skal vi drikke 1000 sånne rusbrus på et døgn, liksom. Så bare, hva er det for noe? Nei, det er bare, kom igjen. Men det kan at jeg satte i gang det der da.
Ja, det er nok din feil. Ja.
Det er faktisk min feil.
Folk så, for det var jo jævlig mange som så på da.
Det er jo blitt en egen greie. At hvis du søker på juleølkalender på YouTube, så ligger det jo nå 40 forskjellige folk som lager da det de kaller juleølkalender.
Ja.
Jeg har blitt til og med kontaktet av en gjeng som har forklart meg premisse for hva en juleølkalender er. Som er sånn, Halla Martin, du, vi lager litt sånn basert på det du gjorde, noe som heter juleølkalender. Og det er jo en kalender hvor vi møtes, og så spiller vi en øl på en dag, og så drikker vi en øl, og så forklarer meg. Det er bare sånn, ok, kul konsept, stå på liksom.
Fast originalt.
Ja, så jævlig sånn, så jeg har jo laget et nytt ord da, i hvert fall en juleølkalender er jo tror jeg som har laget da.
Ja. For det når man for jeg satt jo så jeg satt og søkte, googlet deg var det går kveld. Mm. Og da jo det mye av det første som kommer opp den der konflikten med at det var at de Ylvis gutta stjerte kalenderen din.
Ja.
Og bare lagde den på TV Norge i stedet for.
Ja.
Og Morten som ute og forteller akkurat hva han mener om om det.
Morten Ramm veldig glad i dramatik. dramatik. Han feed litt på det, så jeg tror han og urettferdighet jo selvfølgelig noe som ingen liker. Og spesielt stjæling også ganske dritt da.
Ja.
Fordi at vi driver jo med noe som litt vanskelig å ta copyright på. Og man kan alltid vri og vende på en forklaring på hvorfor man har fått ideen. Åja, nei, det ikke akkurat det. Kalender jo ikke noe originalt, ikke sant? Så skal man... Men det der var jo, det var jo ganske sånn... jeg gadde ikke å gå ut og si noen ting når Dagsrevyen står på kontoret vårt og Morten står der og veier med hendene. Da holder jeg meg rolig bak, liksom. For jeg kan ikke stå sånn og kjefte på om det Ylvis eller VG eller hvem faen det var som lagde det. Men jo, nei, det bare det jo veldig urettferdig. Og støkt når et svært mediehus liksom.
Ja, for det var det jeg skulle si at
stjæler en idé.
Ja, for det, i hvert fall på det tidspunktet der så, altså, eller ikke bare da, men nå også for så vidt. Men at da en så stor aktør da
ja.
Som Discovery som har så mye penger og så mange profiler skal stjæle fra deg som en relativt liten aktør, i hvert fall på det tidspunktet, som bare legger ut video på YouTube, som ikke har noen egen TV-kanal eller, altså sånn.
Jeg står jo på Kongsberg snekker i rekvisitter.
Ja, ja, ikke sant?
Med materialer fra egen lomme, liksom.
Ja.
Og leie biler og kjøre inn til Oslo og få med folk. Og ja, dette er en dugnadsprosjekt hvor folk stiller opp, og jeg har veldig små ressurser. Og da er det, jeg vet da faen, jeg synes det, jeg har sett flere eksempler på det. Folk som stjæler ideer fra uetablerte.
Ja.
Og det synes jeg bare er skikkelig dritt, liksom. At det fortsatt skjer, da. Så det er synd at man ikke har noe sånn der mulighet for å, liksom... Man skal ha et eget sånn patentkontor for humor, liksom.
Ja.
En eller annen nettside som bare, her, dette har jeg lagd. Her er liksom premissen for serien. Den eier jeg, liksom. Så, men jeg så aldri det programmet, ja.
Nej, jag har inte sett det.
Jag har hört att det var dritt då.
Ja, det är där i vart fall. Ja. Jag hoppas jag väldigt få serier och att sugde alla kukarna.
Ja, det sugde massa kukar det där alltså. Men jag snackade med de Ylvis gutta eller de ringte mig ju efter den stormen där. Och så sa de ju liksom att de visste inte om det om upplägget mitt eller projektet mitt att men de är på något sätt vad heter det? De är ju talenter i Discovery så de blir ju då satt till att göra programmer eller de är låst till att göra programmer utöver den säsong då. Så att det är ju så att jag tror att Ylvis eller Kalle eller Devold för den sags skull har liksom gjort detta bevisst och liksom kommit med idén och pitchat på bordet. Det är ju kanalen som är problemet.
Ja, ja.
Det är de som har varit inne och stjärt idén. På en måte.
Ja, ikke sant? For jeg har sett at det har vært litt sånn jeg har sett det på sånn her Instagram og TikTok, at det har vært litt problem at hvis for eksempel en komiker, stand-up-komiker legger ut en vits da, eller en bit på sine kanaler, og så er det en influencer som tar den biten
ja.
Og gjør dem til at de sitter og forteller den.
Ja.
Og så er det selvfølgelig influenceren mye større, eller har flere følgere.
Ja, ja.
Og så får de masse cred, og det er så morsomt, så gir ikke noe credit til han slitne stand-up-komikeren står på en mørk kjeller i New York og bor sammen med rotter.
Ja, skriver dumme blokka seg.
Ja, har jobbet med den i tre måneder.
Men er det skjer ofte, eller?
Ja, jeg så har sett det ganske mye av det nylig nå, at det er flere komikere som liksom har lagt ut på TikTok og Instagram at se, her har den influenseren som har stjert vitsen min, og sitter og forteller, sitter og drikker kaffe. Så for eksempel et eksempel da var en sånn som heter en komiker som heter Ralphie Barbosa. Han er sånn brasilianer, men han bor i New York.
Mm-hmm.
Hvor han liksom med en gang kom til New York, så skjønte han liksom ikke verb og sånt. Så jeg tror liksom, hvordan var det? He drinks, she drinks. Eller hvordan? I drink. Ja, uansett da. Og så var det dance. ja, ok, samme. Dance, ikke sant? Så var det, does he dance more than me? Altså ja. Noe sånn bøying av verb, hvis, skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Og så er det da en, og så har den liksom gått veldig bra og sånn, men så er det da en influencer som har tatt den, og sitter og drikker kaffe, og forteller akkurat det samme, bare med sin egen stemme, og stjert hele vitsen da.
Men det er så, det er så skamløst.
Ja. Og så sendte han melding til henne og sa sånn, du, det er greit at du har tatt det, men kan du i hvert fall gi meg credit?
Ja.
At den her originale ideen kommer fra Rafi Barbosa.
Ja.
Og da fikk han bare svar tilbake om at han må slutte å drive med hatefulle ytringer.
Fy faen.
Herregud. Så, ja, så det, er, det skal faen ikke være lett, altså.
Ja, det, ja men det, det er så mange eksempler på det der, altså.
Det var jo den nylig, uten at jeg, jeg har ikke sett noen av programmene, men jeg bare så, det var masse om det i, på Instagram og sånn, det der med Safari, var det ikke det?
Ja, ja. Ja, Safari så, på Safari.
Ja, Safari på Safari, også Mayo Abu.
Ja, ja. Det...
skal vi ikke snakke om det?
Det... Jo, det er bare jeg, ja, jeg var, det har vært veldig oppi det, for jeg kjenner de som har lagd Safari på Safari da,
ja.
Veldig godt. Og de... Jeg har sett noen eksempler de har tatt ut fra hvert program, og det, jeg vet ikke faen hva som har skjedd der, altså, for det er blodkopi.
Ja, for det er samme steder og samme aktiviteter ofte,
er
det ikke
det? Ja, det er dronekjøringer over landskap med voicing som er, det er faen meg setning for setning er lik, da.
Ja, oi.
Så, men ja.
For er det gutta
i lov? Abu også, liksom, han sier jo at han skjønner ikke hva som har skjedd der, hvorfor det er så likt.
Nei, men det er sikkert samme som Ylvis gutta, at de er på kontakt med TV2 og ja. På beskjed, nå skal vi lage et program her og greier, liksom.
Jeg tror det er kanalen. Jeg tror det er noen produsenter innad i en kanal som sitter og googler oss.
Ja.
Finner ting på YouTube.
Ja, ja. Men det er jo, ja. Nå trenger vi ikke ta den regelen, men det er jo synd, da. For at, sånn som Luff er vel litt likt humoren gjør, er det ikke det? Eller sånn...
Ja, det er ganske likt, ja.
Ja.
Det er samme premiss der. De er en liten gjeng som prøver å lage originalinnhold. Med små midler liksom. Så ja, det er ganske støkt. Men det er ganske naturlig jo at det er selvfølgelig er det Discovery da, som gjør det liksom.
Ja.
Og jeg tror den er jobben ganske mye psykoparter oppe i den bua der som gir så faen liksom.
Ja, du, hvis det ikke får noen konsekvenser så er det bare, da kjører bare folk på
det. Ja, men de har jo alle rett på sin side.
Ja.
Sånn som vi prøvde jo å ta den saken videre med julekalenderen min nå. Men det er jo ingen forskrifter som sier at dette ikke er lov. Jeg har ikke rett til å si at dette er mitt produkt. Altså sånn, jeg kan ikke slå i bord med noe som helst da. Så det eneste som er da, at når den greia med TV Norge og meg holdt på, så vet i hvert fall alle i miljøet, og alle som har følt med på min kalender og holdt på, de vet at dette er... befing
ja, exakt, ja.
Så det er liksom det eneste jeg har da er liksom jeg vant den på en måte på det grunnlaget da.
Du får creden også for de penger.
Ja, nettopp. Det er kult å kunne inspirere da.
Ja. Du er en egen influencer du.
Ja, jeg på en måte.
Men jeg er veldig glad for at sånn som både i sånn stand-up og jeg vet ikke hvordan, det er sikkert samme i klovnemiljøet og sånn også at det er veldig, veldig glad for at det er sånn nei, og stjæle vitser nå. Man hører jo sånn sinnssyke historier fra liksom for 15 år siden, hvor folk var i England eller New York i to uker, så kom de tilbake med en tight time, og så dreiste de land og strand rundt og turnerte for fulle hus. En liten studietur der.
Kom igjen med tight time,
ja. To uker var inspirasjonstur til London, for da når det ikke var YouTube eller internett eller noe sånt, ikke sant? Så var det en som fikk sett de vitsene til sånn en undergrunnskomiker i London.
Ja.
Så var det da en norsk stand-up-komiker som dro for eksempel til London og satt og dro på 20 show på to uker.
Ja.
Og satt med notatblokka. Dave Attell sa jo den han var på Joe Rogan, at hvis han fikk høre at det var skandinaver i publikum, så tok han ikke det beste materialet sitt. Ja. For da visste han at det ble borte.
Men det er kanskje, det er jo... I hvert fall sånn med klovning er jo lettere å skjule i hvert fall hvis du har tatt noe eller jeg bare tenker sånn hvis du stjeler stand-up vitser så er det mye vanskeligere å liksom kamuflere det. Jeg kan jo bli inspirert av et klovnenummer med en fyr som kommer på enhjulssykkel liksom
ja.
med store sko og nesa og mip mip Og kan ta liksom, og det gøy med et eller annet der, men og det å se det vitser må jo være mye mer vanskeligere å liksom kamuflere at vet du faen, hvordan klarer de å stå i det?
Nei, men det var jo før da, så fikk de jo i hvert fall ikke noen konsekvenser, for da var det jo, det var ingen som visste hvem han komikeren i Manchester var, ikke sant? Nei, ikke sant? Det kom jo ikke ut på nettet heller.
Det er ikke noen sosiale medier.
Det var ikke noen sosiale medier og sånn, så men nå er det jo, nå er det jo mye, mye vanskeligere.
Ja.
For jeg har jo hørt historier om at, det, at folk til og med var sånn, hadde ikke oversatt punchen engang. Så historien var på norsk, og så kom det liksom til slutten, så punchen var på engelsk.
Ja.
Så hadde ikke giddet å satt over, altså oversatt punchen engang.
Ja, ja, ja.
Og da er det sånn, det kan jo ikke være noe gøy. Det som er, i hvert fall noe av det jeg synes er gøy, er å komme på, altså det er jo sitte og prøve å komme på egne ting da. Altså sånn, ja, ja. Det er mine tanker og ideer.
Ja. Ja, det er jo det man holder på med.
Mm.
Ja. Men er det noen eksempler av det i Norge? Noen, kjenner vi noen som har bøffa? Uten å oute de? Kjenner du til noen?
Som fortsatt driver i dag?
Som driver stjerder?
Ikke som driver stjerder nå, nei. Ikke som jeg vet om.
Nei.
Men det er jo komikere som fortsatt holder på som stjerte for mange år siden.
Ja, ja, ja.
Ja. Som uten at jeg har lyst til å nevne noen navn.
Nei, men de finnes de navna.
De finnes de navna. Det kan vi ta av kamera. Det er en kamp ikke jeg er forberedt på å ta akkurat nå. Hvor i min posisjon i bransjen her, så tror jeg det kan være ganske... Ja, faen, det er humor nye mot Discovery på nytt, så den tror jeg la ligge.
Ja.
Men hvis du spør meg etterpå, så deler jeg gladelig.
Ja. Mm. Jeg har en... Det var jo Emil Gukil som tok en stjertene med meg en gang. Da, det var jo en sketch-ide som jeg hadde, som gikk på at jeg spilte dagen til en fyr. Jeg lagde senkveldinnslag, så spilte jeg en dag i livet til Jonas Gahr Støre. Og da er det en sånn format som jeg sier, opp om morgenen, ut døra, så går du og tar taxi til et møte, og bla, 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 bla. Det var liksom hele stilen på det innslaget. Og da har Gukil vært på YouTube, og så har han fått jobb på sjakk-VM. Og så plutselig kommer innslaget en dag i livet til Magnus Carlsen. Og det er bare, det er så... Det var så likt da, det var bare opp på morgenen, ut døra, og så er det ut og kjøpe noe kaffe, og så ta et nytt parti med sjakk, og kjøre opp på meg, og så har hun.
Ja.
Og så da, men da outa vi han litt, for da la vi ut det innslaget på våre kanaler, og så la vi på mitt etterpå.
Ok, ja, det er
men
bra.
Men da sier jo Emil at, hvem er Martin Varki, det vet jeg ikke noe om. Og da er bare sånn der, ja, men det er så blod, kopi.
Ja, men... Altså, du er ikke alle hele Norges Martin Marker, men nei. Hvis du er i, altså, i samme sfære, så vet jo folk hvem du er.
Ja.
Ja, altså, jeg skjønner at hvis det er en bonde oppe i Alta, ja. Så sitter du og, jeg har ikke hørt om han Martin Marker, men nei, nei. Hvis det er noen i bransjen, så har de selvfølgelig hørt om det.
Ja, nei, men det var gøy, for han sa, jeg har ikke hørt om han, og så skrev han, ja, nå har jeg blitt oppmerksom. Jeg har blitt gjort oppmerksom av noen kollega hvem det er. Legg meg flatt.
Ja. Så, ja. Ja. Det er ikke noe vits å ta den kampen da. Å,
det er jo ikke det, Emil Gukil er jo så svær og...
ja.
Sammen med Lena Nia Dahl Myhre, nei, Lena Dahl.
Jeg tenkte det er ikke noe vits for han å ta den kampen.
Å, ja, sånn ja. Nei, det er ikke noe vits det nå.
Nei.
Amanda Pris, min komiker, ja. Her
ikke, ain't gonna fuck with him.
Ikke prøv.
Men det er jo det egentlig det eneste det, var, det visste jeg ikke det med Gukil. Men det er jo der det ble jævlig, da ble det faktisk mye medieoppstyr da. For da var det mange som sa fra. Men det var en god gamle når Truls Svensen satt på scenekveld der,
ja.
Og orett fortalte ja, Jerry Seinfeld-vitser,
ja, ja,
og folk
ja, ja.
Bare, faen, Truls er så jævlig legende.
Ja, han også, gjorde det, han, ja.
Og så ble klippet lagt ut på TV2, og det støggeste er jo kommentarfeltet. Og så er det sånn kommentarer, jo, men Truls forteller jo det like morsomt. Og da merker jeg at det, da koker de, for da skjønner du ikke greia.
Men folk skjønner ikke en
dritt. Nei, nei. Så det er jævlig irriterende, for det er sånn, det er akkurat som, jo, men vi liker Truls, så da er det greit.
Ja, for det er sånn, ja. Ja, han er så god, han Truls.
Ja, han er god
ikke
i bånd.
Ikke plan, han Truls, han er for, god.
Ja.
Han er god, da.
Ja, jo. Ja, det er ikke så mye hat i han. Men det er fortsatt i tjene at folk reagerer sånn, da.
Jeg tror Svesen er en luring.
Ja,
han tror jeg egentlig er ikke helt god. Han tror jeg bare, ja, han tror jeg bare stjerner å holde på.
Dette blir Instagram-klippet.
Ja, ja. Han er en luring. Ikke stol på Truls Svensen.
Nei, men jeg er helt enig. Ja, du kommer deg kanskje ikke. Jeg vet ikke, du vet at du er bedre enn meg. Men du kommer deg kanskje ikke så høyt oppe uten å være en liten luring.
Jeg vet ikke om jeg vet at jeg er mye bedre enn deg. Nei. Du er jo en luring du også.
Ja.
Nei, det gjelder å spille kortet riktig. Men du skal ikke jukse heller.
Nei.
Du skal spille de kortet du har utdelt. Men hvis du ikke har så god hånd, så er det bare å kaste seg,
ja.
Det er ikke vist å gå all in på dårlig hånd. Og så ha pokerfjes. og lure folk inn til å komme igjen, bli inn på den potten her.
Ja.
Jeg har gått dårlig med dårlig hånd.
Sitter med 2-7.
Men hvis du har en god hånd, så kan du ha en pocket knekt. Da kan du legge på litt chips på bordet.
Men når vi inne på det sporet der, så hørte jeg, jeg satt jo liksom, jeg ringte et par andre komikere før jeg skulle ha deg på, og okay. Så spørte jeg sånn, er det noe jeg bør spørre om og sånn.
Ja.
Og siden vi inne på sånn her litt krangling og sånn, ikke krangling, men jeg hørte at i starten var det sånn her, som jeg ikke visste, var at det var på en måte sånn her Twitter-komikermiljø mot stand-up-komikermiljø, og så var det liksom sånn i kryssningspunktet. Stemmer det?
Jeg?
At du var liksom sånn der, nei, at det var sånn Vegard og Erlend Mørk og sånn,
ja.
Satt på Twitter og lagde humor på Twitter da,
ja.
Og så syntes stand-up-komikere var teite, og så syntes stand-up-komikere, de som satt på Twitter og lagde, var teite, men så var du liksom litt sånn i begge leire, var det riktig, eller?
Ja, jeg har jo aldri vært på Twitter.
Nei.
Jeg kom aldri inn i den bølgen, så jeg tror jeg hadde en post på Twitter, og så fant jeg, det her er ikke noe for meg.
Nei.
Jeg var litt for sein inn der, så jeg orket ikke det. Men jeg har jo egentlig bare brukt Instagram da.
Ja, ikke sant, ja.
Og sånn. Men ja, jeg skjønte ikke helt.
Nei, bare, ok, da.
Men hva har du sagt for noe?
Bare at det var sånn, i starten når humor nye begynte,
ja, ja.
Så var det på en måte sånn, veldig mange som lagde humor på Twitter eller Instagram da.
Mm.
Og de som gjorde det, synes gjerne stand-up-komikere var teite.
Ja, okay.
Eller jeg hadde ikke noe sånn spesielt respekt for det, og synes liksom det var teit.
Ja, ja.
Og så var det sånn stand-up-komikere som ikke hadde noe respekt for liksom å sitte
på motsatt side.
Ja. På motsatt side, og så var det sånn her, ikke gnisninger da, men kanskje litt uenigheter.
Jeg tror jo at når vi startet Humor Njø, og også liksom Njø senere på senere år, at vi har liksom alltid hatt en litt sånn i bakhodet at vi har lyst til å rote litt inn i det etablerte da. Så i hvert fall det tror jeg alltid har vært litt sånn gøy for oss å prøve å utfordre litt. Hvordan kan vi lage humor på andre måter? For det er jo helt klart liksom, stand-up-miljøet i Oslo og Norge er jo veldig sånn tungt. Det er jo, og det har egentlig vært de som har hatt monopol på størst på liksom humor og sceneunderholdning i Norge. Jeg tror i hvert fall sånn sett at vi har med Humor Njø og Njø Scene prøver å være på en måte et motsvar eller et alternativ da.
Ja, ja.
Til sånn at man kan utvide liksom grenen humor da. Så lenge det er morsomt.
Mm.
Det er det viktigste på en måte.
Men hvordan var det dere liksom begynte det? Hvordan var det du ble kjent? Hvem er det som originalt startet Humor Njø?
Det er Bjørn Askersson og Morten Ram.
Ja.
De startet det, og så var det vel at en venn av meg så at de søkte etter morsomme folk som ville lage innhold til da kanalen da, eller altså YouTube-kanalen eller hjemmesiden humornjø.no, som skulle være et humorkollektiv for nye talenter da. Og så ble Vegard med, og så ble jeg med julekalendergreiene som Morten og de plukket opp. Og så kom Erlend inn, og så ble vi større og større, og så var det egentlig bare at jeg da begynte å jobbe litt mer sånn redaksjonelt for Humor Njø.
Ja, ikke sant? Ja.
At jeg ble liksom med på å finne folk som er morsomme og gi dem en scene da.
Mm.
Eller et sted å utfolde seg.
Ja. For det, på det tidspunktet driver du da, er du nå på scenen?
Nei, ikke da.
Nei.
Da var det egentlig, da studerte jeg film. Så jeg jobbet og lagde film. Og så drev jeg liksom med egne, ja, denne kalendergreia og holdt på gutterommet liksom.
Ja.
Så det scenegreiene kom senere da. Da var det, jeg startet med, sto på Låk og Djensdag på Teaterkjelleren.
Var det det gamle showet til Bærum? Ja.
Mm. Jeg startet der, gjorde litt stand-up, prøvde meg på det. Fant fort ut at det var ikke noe for meg.
Okay.
Så da gikk jeg plutselig over til å stå egentlig og skrike, gå opp med dumme ideer. Da tok jeg litt klovne-workshop og fant ut at det går an å være fysisk morsom, da. Mm.
Men for du fortalte, var det sånn med en gang før du fortalte meg at du hadde stått på en av Deluxe-festivalen, for da var det vanlig stand-up, liksom, som du...
Ja.
Ja,
ja nei, ja, altså... prøvde å skrive ut vitser mer, liksom. Altså sånn, ikke sånn som du driver med, men mer historiefortelling. Men hvertfall sånn på stand-up deluxe når jeg stod der, så da var det liksom kvartersett som var spoken word, mer eller mindre. Og så plutselig, kanskje var det liksom, la inn en liten sang, eller dro opp noen på scenen, og begynte å tulle mer med de da.
Ja.
Fikk mye mer latter av det, merket jeg selv at, og det var mye mer morsomt for meg å være fysisk på en eller annen måte.
Ja.
Og så skjønner man at det er faktisk et eget fag, og det er ikke bare, altså det er jo ikke bare, det kan oppleves klovning da, som liksom bare galskap og helt sånn far-fetched greie, men det er jo et fag på en eller annen måte. Man leker jo med publikum, man lager et univers med publikummeren på en helt annen måte enn det å stå og fortelle vitser da.
Mm.
Som appellerte mer til meg.
Ja, for det, man, det er litt interessant det du sa, at folk tenker at det bare er sånn her kaos, men det er jo det jeg føler, det er veldig mye av den samme prosessen som å jobbe med en vits da. Ja. At man har en idé om en klovneidé da, mm. Og så drar man på en scene og så tester den ut, og så blir den bedre og bedre for hver gang. For jeg har sett deg klovne mange ganger, og ja. Det er jo ofte at jeg har sett noe på, for eksempel på forrige uke på Nye da, så uka etterpå så står vi sammen på Nye, og så har ja. Den ideen blitt enda bedre, at ja. Du har lagt inn noe eller fjernet noe eller sånn. Ja. Så blir det noe, kanskje noe av det samme prosessen, eller er det?
Jeg synes det er mye av de samme reglene bundet til klovning som i stand-up. Man har en setup, og man har en punch, liksom. Man har en setup, man har en historie man skal gjennom, og man har en punch, og man har... Det er en fysisk joke, da. Så det er en... Og det, men ja, jeg vet faen, det er veldig vanskelig å forklare klovning, for det er så veldig forskjellig fra person til person. Viggo gjør det på sin måte, jeg gjør det på min måte. En annen klovn kan jo være skummel og synes det er gøy, liksom. Men det er jo et håndverk i det at det er visse regler som man må sette seg før man kan gjøre et klovnenummer, da. Fordi du kan liksom ikke bare gå inn og så skrike uten mål og mening. Det må på en måte vekke noe hos noen. Ja, jeg tar faen.
Men, så var det bare da det var liksom du så at det var en klovneworkshop her i Oslo, eller hvordan var det? Og så bare tenkte det her passer meg bedre, og så dro og tok den, og så etter det så var det liksom startskuddet.
Ja, Viggo var i Paris og gjorde klovneskole der. Og så kom han hjem fra det, og så snakket han så veldig varmt om det, og han som foreslo for meg å ta en workshop som ble satt opp på Nesodden, med en sånn klovnelærer som heter Dr. Brown. Og så tok jeg det en uke, og ble bare helt frelst av det da.
Ja, gøy. Okay.
Fordi det var bare helt sånn, ja, i det at jeg står på scenen, og jeg egentlig vil bare være fysisk morsom, men jeg føler at alt det jeg gjør har ikke noe mening. Og så kommer jeg på workshop og sier, jo, det du gjør har en ganske stor mening, bare du lærer deg noen verktøy, så kan du liksom løfte materialet til nye høyder da. Så når du sier at jeg så deg gjorde en ting en uke, og så uka etter er det bedre. Så det er liksom hele den prosessen der da, som jeg liker så godt, er at du kan gjøre hva faen du vil, hvis du jobber lenge nok med det fysiske liksom. Eller med det materialet du har.
Ja, ja. For det er jo, det er ganske sånn der... I hvert fall for meg som bare står og forteller vitser, så er det ganske sånn der, jeg vet ikke om det er wake-up call, men det er sånn der, jeg har sett, jeg var jo så på det showet til han, Dr. Brown, som du var på klonekurs på når du var på Crap Comedy Fest,
ja, ja.
Hvor han da, kanskje sånn, at første 10 minutter da, så trenger publikum kanskje tid til å bli vant til det,
ja.
For de vet liksom ikke helt hva det er, de vet at det er en humorfestival da,
ja, ja.
Hvor da han holder på i en halv time og sier ikke ett ord,
mm.
Men faen meg siste time så er det jo halleluja-stevning, ja, ja. I publikum,
ja.
Og hvor mye liksom sånn er det, jeg har tenkt flere ganger på det at man har så mye, ikke at man skal trenger å blande klovning og stand-up, men hvor mye mer latter du kan få ut av en vits med en riktig kroppsbevegelse eller et, ja, blikk da,
ja.
Og det er ganske, ganske rått å se.
Det handler om sårbarhet, ikke sant? Og å gjøre relasjonen mellom utøver og publikum trygg, tror jeg, i hvert fall sånn, sånn som Dr. Brown er helt mester på, er å ufarliggjøre det man står og ser på. Jeg tror at stand-up-komikere har masse å lære av det, å lytte til publikum, og være observant på hvordan du selv fremstår utad, liksom. Fordi vi jobber jo mer gjennom publikum, ikke sant? Det er jo mer i kloning, føler jeg da, er at jeg agerer utifra hvordan mine ideer blir mottatt. Hvis jeg får latter på noe, så forfølger jeg den linjen.
Ja, ja, ikke sant. Ja.
Hvis jeg ikke får latter på det, så prøver jeg å stoppe det, og heller gjøre noe annet, foreslå noe annet. Så vi er veldig mye mer sånn heldige sånn at vi kan, vi har ikke noe, vi har ikke en vits vi skal gjennom, vi har ikke, vi har ikke et avsnitt skrevet i hodet som vi skal fortelle. Men jeg kan begynne å fortelle noe, men hvis ikke det funker, så kan jeg bare endre og dra opp en banan av lomma og snakke med politiet, liksom.
Ja.
Og det er jo, det tror jeg egentlig er noe som, ja.
Jeg har sett Stoma når du fikk alle i publikum til å kaste snøball på deg.
Ja.
Ja, ikke sant? Sånne ting. Og ja. Gjemmer deg bak scenduken og sånn, så blir jo, det blir jo jævlig gøy. Det er, jeg føler det liksom, blir en slags, kanskje en annen latter, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja.
At, uten at det blir riktig sammenligning, men noen ganger så kan det, hvis du gjør stand-up, så kan det være sånn her crowdwork, eller noe som skjer, og så tar man tak i det, så blir det automatisk morsommere, fordi det er noe som skjer akkurat her og nå, kontra ja. At det er noe man har sagt 10 ganger.
Ja.
Og at det blir sånn her mer sånn spontan...
Jeg synes, jeg føler det selv, at den latteren kommer fra litt annet sted, når det er uforutsigbart. For det er jo noe forutsigbart med på en måte, for eksempel en crowdwork. Ja, hva heter du? Thomas, du jobber med det, og ba, så vet man på en annen måte. Og misforstå meg rett, det funker jævlig bra det også, men man er kanskje mer vant til hva som nå vil komme.
Ja, ikke sant, ja.
Mens sånne greier som jeg holder på med, så vet jeg vet ikke selv hva som kommer til å skje. Jeg har en viss anelse om hvor jeg har lyst til at det her skal ende. Men det er den lekenheten da, den uforutsigbarheten, som bare oppstår i øyeblikket. Fordi vi har det gøy med den bananen som jeg tar opp av lomma. Det som folk er morsomt, og vi koser oss sammen med den ideen. Og den latteren synes jeg, den prøver jeg å liksom forfølge da, for den synes jeg er, den gir meg så mye. En sånn spontan lekenhet, at jeg driter i hvordan jeg fremstår, og jeg kan bare ha det gøy her og ha ikke noe problem med å være den idioten.
Nei. For det tror du liksom at det er noe som liksom Viggo blir stor i Norge og liksom verdensstjerne, holdt jeg på å si, sånn i forhold til klovning av det norske folk. Er det bare bra, eller er det noen utfordringer, tror du, også med det? For jeg har jo sett vært på noen scener i ettertid. Men sånn er det jo med stand-up, og jeg tenkte at det var ikke bare bra Viggo vant, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, altså, ja.
Men det er jo samme som hvis folk gjør stand-up første gang, og det suger mest sannsynlig det også. Men tror du liksom det er bare, altså det må utelukkende være positivt, eller er det noe?
Jeg tror det bare er kjempebra. I hvert fall for liksom klovning. Det er jo, men altså klovning er veldig stort i andre land. Men jeg tror det er bra kanskje sånn i Norge at man får øynene opp for at det er mulig å være morsom på andre måter enn å bare fortelle vitser. Det har jo ikke hatt så veldig godt rykte på seg. Både jeg og Viggo har jo blitt utestengt fra steder,
ja,
og svartlista, fordi at når vi går på scenen og vi står med disse bananene våre da, i lommene og kaster ting rundt og jobber på den måten vi gjør, så blir det sett på som på en måte litt feil, eller litt sånn ikke riktig måte å gjøre humor på. Så vi har jo begge fått liksom sånn, her er ikke du velkommen lenger.
Ja, for det hadde jeg faktisk tenkt at hvis jeg får før det her, at jeg hadde lyst til å spørre om du synes at det har vært vanskelig å til tide urettferdig. Fordi at, hvis jeg hadde vært i din posisjon da, og står du rundt på scenen med andre stand-up-komikere som du vet står på, for eksempel steder hvor man tjener mer penger, eller får firmajobber, eller noe sånt nå. Og så ser man, ja, men jeg får jo like mye eller mer latter som de, men jeg får ikke lov til å stå der. Men det fortsatt en scene, en mikrofon og et publikum.
Ja.
Så det på en måte i samme univers, men det en annen gren av en scenekunst. Da. Ja. Og, men du får jo fortsatt publikum til å le, men det en da mer utradisjonell måte. Så ja. Jeg tror liksom, hvis jeg hadde vært i din sko, hadde jeg kanskje følt i tider at det var urettferdig. Da. Eller altså, i hvert fall sånn, jeg vet ikke om urettferdig er riktig ord, men i hvert fall at man hadde følt, jeg hadde i hvert fall følt på det, tror jeg.
Jeg har vel kanskje til tider følt at det litt sånn kjipt at det skal være en sånn, at man snakker om det som det vi driver med og det dere driver med, at det litt sånn ja, at vi gjør så veldig forskjellige ting, men når vi egentlig gjør det samme, vi prøver å få folk til å le, og vi er på scenen og får folk til å le, men jeg synes egentlig, jeg ikke sånn lei meg eller sur eller bitter for noe som helst nå. Jeg synes egentlig at det at jeg driver med klovn er bare jævlig gøy. For at det er så veldig, veldig, veldig få som gjør det i Norge på den norske scenen. Så er det meg, og så er det Viggo, men han er jo i England. Og så er vi liksom, vi er kanskje 5-6 klovner til sammen i Norge som driver med moderne klovning. Og de står veldig sjeldent, liksom. Så jeg synes det bare er jævlig gøy at jeg er en av veldig få, fordi når du blir servert noe annet enn det som du vanligvis får på et stand-up show, så pleier det å funke som faen.
Ja, ja, ja.
Så jeg synes det bare er gøy å være med nå og bane litt vei i upløyd mark da. Så nå synes jeg bare det er positivt, men det er jo klart liksom, jeg håper jo liksom at det blir litt mer, og det tror jeg er bra nå som Viggo viser at come on liksom, det her er gøy det her også. At det selvfølgelig gir oss mer mulighet til å stå for eksempel på mer liksom, etablerte scener hvor vi får mer penger for dette da.
Mm.
For det er det samme.
Ja, ja, ja.
Vi får folk til å le.
Åpenbart,
på en måte.
Ja. Mm. Men føler du nå at kanskje sånn humor nye da, som ble startet som sånn, et motsvar til andre scener.
Mm.
Føler du på en måte at for nå er det jo er det i hvert fall nå er det i hvert fall det er kanskje riktig å si at okay, det er kanskje det mest sånn allsidige humorhuset, men nå er det jo en del blanding da, vi kan jo stå, vi står sammen ofte eller ja, ja, hele tiden. Er det, synes du det er bra, eller er det liksom eller,
det er jo kjempebra, det er,
ja,
derfor,
ikke sant? Ja.
Det er jo derfor vi startet.
Ikke sant? Okay, ja.
For det er jo ja, man, nye scene for eksempel skal jo være et sted som åpner armene for alt type humor. Om det er impro, eller om det er deadpan med Vegard, eller om det er klovning med meg, eller om det er stand-up med dere, liksom. Og lage show som serverer alle artene, liksom. Grenene er jo kjempegøy. Det er jo jævlig gøy at Snorre gjør hangover med burlesk og klovning og impro, liksom, at det er et show, da.
Ja, ja, ja.
I mye større grad. Jeg synes bare det er positivt, selvfølgelig.
Ja, ikke sant? Ja. For det jeg tenker på, det er jo ikke, det har aldri opplevd at det har vært noe problem for publikum å slå over fra en klovn til stand-up eller motsatt.
Nei.
Ja, det er liksom bare, det er en del av showet, nå er det noe annet i 10 minutter, og så kommer det noe nytt nå.
Mm.
Så det fungerer jo uten noe problem i det hele tatt.
I starten var det jo litt, ja, da var det veldig rart.
Oh, ja, okay.
Å være klovn på en sånn kveld.
Ja.
Fordi da folk skjønte ikke en dritt. Og de på en måte satt og så på hverandre. Kan vi le nå? Hva er det som skjer her, liksom? Hvem er han gærne? Mens nå, litt senere, nå har det gått litt tid, altså, nå føler jeg folk er litt mer mottagelige, og litt mer klare over spesielt hva her på Nyhjør, liksom, hva som kommer. Når man kjøper en billett til New Scene Show, så vet man at her blir det liksom huset med det rare i. Her kan hva som helst dukke opp, liksom. Ja. Og det er det vi vil ha. Fordi alt, jeg mener jo at latter og Josefine av og til er litt uinteressant, liksom. Jeg liker jo at det rommer mer enn bare stand-up, da.
Ja, ja. Mm. Men da må det ha vært jævlig kult sånn siste årene, altså, du som liksom var en av de aller første med humoren, ja, og se at liksom, det blir jo bare større og større og bedre og bedre, og ja, og de profilene, eller de komikerne, altså alle de, jeg føler alle de som er de store profilene innenfor humor, som driver med scenekunst har på en måte hjemmebanen sin her da, ja. På Humornye.
Ja, kjempe. Og så er det også spesielt det at det kommer nye folk som er litt usikre på hva man, hvordan de vil jobbe på scenen. De kommer til Nye og med noen ideer, og vi gir dem scenetid til å finne ut selv hvordan de skal være på scenen. At det er veldig sånn, jeg tror kanskje før når man ville drive med å starte med humor, så var det et sted å dra, og det var Reis deg sitt kurs,
ja.
Stand-up-kurs. Og det er jo kjempebra det, men kanskje litt synd for de som kanskje er mer morsomme fysisk, eller som kanskje bør gjøre impro, eller som vil gjøre deadpan, ikke sant? At her er det mer sånn, hei, bare kom hit, og så finner du ut av det. Og det er ikke noen regler. Du trenger ikke å være sånn og sånn for å være morsom, da. Som et sånt kurs kanskje kan gjøre litt, som kanskje kan være litt negativt, hvis du egentlig brenner inne med en klovn.
Ja, fordi du får beskjed om at det er de og de reglene, og de bryter man ikke. Ja. Mens åpenbart når man driver en klovning, da, så er det jo ikke de samme reglene. Altså, det er ikke de samme reglene.
Men det synes jeg er veldig bra. Jeg synes det er veldig bra at man har RDK-kurs, hvis man vil jobbe med stand-up. For det er jo veldig, jeg mener jo at det er veldig viktig å ha visse regler for stand-up. For de reglene finnes jo også i klovning, liksom.
Ja, ikke sant.
Du kan jo ikke bare gå på scenen og så stå med den bananen og kaste den rundt. For det er jo noen visse regler for å gjøre moderne klovn, da.
Ja, 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 ja.
Det tror jeg er litt viktig, at det ikke blir bare sånn noen nybegynner som bare kommer med en masse bananer og så har sett meg stå med en banan og så bare, ja, jeg er også klovn. Og så står de bare og, nei, men jeg tror ikke det. Jeg tror du er hjemme og skrive.
Ja, ja, ja.
Liksom, tror du ja. Jobber litt.
For ja, det er jo litt gøy, for du driver og setter opp show nå.
Ja.
Tullegutt.
Mm.
Og da, du hadde vært her en dag og jobbet på kontoret.
Ja.
Og da var liksom hele veggen var dekt med A4-ark, ja. Hvor det var liksom så ut som Einstein som hadde sittet i en kveld med noe kvantefysikk der. Ja. Var sånn tullegutt i midten, og så var det liksom de mest sinnssyke. Altså, det var masse ideer og ting, da.
Ja.
Så det er jo ikke bare ut av tynn luft det her. Det er jo en baktanke og ganske mye jobb bak det.
Ja, ja det har jeg merket. Jo mer jeg jobber med ideer, jo bedre blir det, liksom. Mm. Så det tullegutt-showet, første soloshowet nå, er jo et show jeg jobbet med i 7 år, liksom.
Ja, ikke sant. Ja.
Skal kulminere ned i de beste ideene, liksom.
Ja, ok. Men du har hatt det et par ganger allerede. Sånn, er det et sånt prøveshow, og så...
Ja, jeg liker å kalle det Solo Light.
Solo Light, ja.
Solo Light show. Det er mer sånn work in progress show, da. Mm. Tullegutt, så jeg vet ikke om jeg skal kalle det Tullegutt, men Tullegutt er det jeg valgte å kalle da dette prøveshowet, da.
Ja.
Mm.
Da må du få på når det kommer den offisielle plakaten.
Ja.
Da er det jo Amanda-prisvinner.
Ja, det er ikke helt dumt.
Nei, det må du være på.
Amanda-prisvinner Tullegutt, ja. Presenterer.
Ja, ikke sant? For når er det, du vet jo du har noen dator og premiere, og når er det der igjen?
9. november.
Ja, ikke sant? Ja.
Er liksom premieredatoen da. Og så spiller jeg 4-5 testshow på Njø før det. Ja, okay. Litt sånn sporadisk når det er ledig.
Ja, ikke sant? Ja.
Mm.
Men er det noe sånn der baktanker, er det noe du har liksom hatt lyst til å fortelle med det showet uten at man skal gå for dypt her? Men er det bare sånn der, nå skal jeg være så morsom jeg kan i en time med det jeg gjør, og så...
Ja, ja, jeg har jo litt lyst til at det skal ha en liten rød tråd, men det er jo derfor det også ble kalt Tullegutt frem til nå, for at... Jeg har egentlig ikke noe annet enn bare tullete ting.
Nei.
Så nå har det egentlig bare vært å pøse på alle slags ideer, og så se hva som funker. Men ja, det er det jeg jobber med nå da. Prøve å se om det går an å putte det inn i en sammenheng.
Mm.
Men jeg gidder ikke å ha en sånn show som er sånn, åh, dette betyr... Nei. Når jeg vokste opp, så var det viktig sånn og sånn, og se hvem jeg har blitt, og hva som er greia, og det får Lars Berrum... Passe etter det. Sånne type show.
Ja, ja. For du har sett, produsent, lydmann, eller, det jeg så på Instagram forblindet at du laget et bilde av, det var deg og Lars som holdt noen ting under armene, så bare her er hele produksjonen til Amorfag 10, altså Lars sitt forrige show.
Mm.
Og reiste du da også rundt med det da? Altså.
Ja, jeg var hyret på som lyd og lys, og litt sånn teknisk, og så litt sånn støttespiller- i den svære produksjonen der da.
Ja.
Så, men Lars spilte jo 1000 forestillinger her nede, føles det som.
Ja.
Og så dro vi en liten tur til Bergen og Trondheim og Bodø, var det vel? Mm. Ja. Så det var ikke noe sånn svær turné. Men det var, vi hadde to doble helger i Bergen. Så var det å få med seg ett opp i Bodø. Det kom, ja. Det kom 7 stykker, liksom.
Ja, ok. Ja.
Men det veldig kult da med Lars, at han er jo egentlig der at han kunne fylt på en måte Spektrum alene med 3 show, men han velger å stå ned på den jævla lille scenen her nede, liksom.
Ja, ja, ja.
Så det ser jeg veldig opp til, sånn sett, med Lars, at han er veldig trofast mot klubben.
Ja, ikke sant, ja.
Liksom, elsker det.
Mm. For det er jo, det tror det var sikkert lurt å få med deg der, for det er en av, jeg synes alltid, jeg synes det er... Det er sånn en YouTube-serie som ligger på Humornya, som heter altså hans, jeg vet ikke om jeg husker, Hans vei til Tutti
Frutti. Veien til Tutti Frutti.
Ja, veien til Tutti Frutti. Og jeg koste meg så sjukt med den.
Ja.
Når altså, han kommer da opp i Bodø der, eller hva det er, det var det du, det showet du ikke var med på, eller før det du var med da, og da er det sånn, er det scenelys? Nei, det er ikke noe scenelys. Det er diskokule midt i rommet, som vi kan sette på. Der, og så,
lyset er ikke rett ned på publikum.
Ja, og at... At liksom han går ut og henger opp plakater, og så kommer han 3 timer senere, så har de tatt bort, og han er inne på kontoret med, hvor du og Morten og gjengen sitter der, og har lyst til å få noe promo på scenekveld, og Stian Blipp bare sånn, han er jo ikke hele Norges Lars Berrum akkurat.
Ja,
sånn,
ja.
At liksom det gikk fra det da, til bare pang.
Mm.
Og det må være, altså det synes jeg i hvert fall er sånn jævlig kult da, at liksom sånn, sammensikkert kanskje sånn du føler at vi liksom, hvis man bare beretter å være med og jobber og er konsistent, da, at det er jo det er muligheter for mange.
Jeg heier veldig på det. Sånn, sånn type måte å jobbe på. Nå var jo det satt litt på spissen, akkurat den der serien der, da. Veien til. Men, men det er jo sånn Lars har jobbet, og som jeg også liker å jobbe, lage det selv, stå og snekre rekvisitter, liksom.
Mhm.
Og det er jo det Lars gjør veldig bra med dette, den måten å lage stand-up show på da. Han er jo liksom en pioner sånn sett i Norge, fordi at han lager det typiske liksom Flinch-showet, som er en forestilling som ikke kun er mine damer her tar godt imot Lars Berrum, og så får du servert et 50 minutter langt stand-up special set.
Ja.
Men han lager en forestilling med stor F, liksom, som tar deg med på hans reise, hans univers. Og det slår seg veldig bra an. Og det heier jeg så mye på. Det å tenke mer at showet er i fokus. Og ikke liksom bare den ego. Altså når man er på og ser show, så er det bare et line-up show med nå er neste komiker, neste komiker, neste komiker.
Ja.
Og så kommer det bare disse nissene med disse blokkene sine fra kjelleren og opp på scenen, og vi faen, nå går det drit, ass. Ja, han er inkassograv. Og... Men at man går sammen og lager et mer et show, da.
Ja, ja.
Sånn sett synes jeg det, ja.
Fordi han har vel vært altså, ganske viktig for sånn, kanskje det du og Viggo driver med, for det er jo stand-up, men det er jo på en måte en slags litt alternativ form for stand-up. Har ofte vært da, altså sånn gå på scenen med en pistol i hånda, eller at jeg har sett Tutti Frutti Land, hvor liksom sånn i hvert fall utvider stand-up-formen da. Og det må ha vært positivt for for eksempel deg da, som ikke driver med stand-up, men at man da, kanskje publikum blir kjent med at det går an å gjøre andre ting da.
Ja, det er absolutt helt klart, det Lars er jo veldig trygg på scenen og tør å vise hvem han er, og det ja, ikke sant, igjen at han bygger et show i mye større grad, det er veldig inspirerende sånn når jeg selv holder på liksom, at det er mulig å få det til også den veien da.
Ja, ok, ja, fordi jeg tenker jo at det er jo uten å skyte en død hest her alltid på jenta meg selv, men det, jeg føler liksom at det er
skyte en død hest?
Nei, bare, ja, altså, piske en død hest er vel.
Ja, ok. Ja, altså, ikke forstå her å skyte en død hesten, altså, men...
Gudfarnstil der. Nei, men at liksom, det er... jeg synes det er jævlig kult at Sånn som for eksempel når Viggo vinner Norske Talenter,
ja,
så føler jeg liksom at det så fortjent, for det så mange ganger jeg har gått inn på Nye og stått med Viggo for eksempel, og så har jeg sittet og tenkt sånn, hvordan i helvete er det ingen som vet om han jævlen her? Altså, ja, hvorfor er det 2000 som følger deg på Instagram? Det burde vært 200,000.
Ja.
Altså, det er jo ofte når jeg stod med Viggo, så tenkte jeg bare, faen, han var den morsomste i kveld, og den som fikk meg til å le mest.
Mm.
At liksom da, at man liksom får øynene opp for andre ting, da.
Ja. Mm. Ja. Det er jo sikkert noe med at folk er, spesielt i Norge, at folk er litt redde for det ukjente,
ja,
tror jeg, da. At det er mye lettere for Værmannsen å kanskje kjøpe en billett til Klubbkveld på Latter enn å tørre å gå inn på billettservice og kjøpe det klovneshow opplegget der, liksom. For at det er ukjent.
Ja, og så er det jo, det er i hvert fall sånn for folk som ikke er i miljøet eller driver med stand-up selv.
Mm.
Så husker jo i starten når jeg begynte med stand-up, så er det jo første spørsmål for å stå på Latter. Og så bare sånn, jeg er ikke så på latter. Og så, han idioten der, han tror han driver med stand-up.
Ja.
Så, men det finnes jo masse annet, uten at man må ha stått der.
Ja.
Det finnes jo dritmasse gode komikere som ikke står der så ofte.
Ja, ja, ja. Ja, ja, det er jo kommersiell stand-up mer, er det ikke det, der nede? Det er litt mer sånn, der er det en form da, som serveres.
Ja. Men sånn som du og Viggo, er det, jeg vet jo at begge er fra Kongsberg, og har satt opp show sammen, som er det, er dere barndomskompiser, eller hvordan er det dere møttes?
Vi møttes på videregående.
Ja.
Så Viggo er jo 2 år eldre enn meg. Så han gikk liksom siste år, men når jeg begynte første.
Ja.
Så det var egentlig sånn jeg møtte Viggo første gangen, da. Men jeg spilte i band med bestevennen hans, og så ble det... Ja, så jeg møtte han via det, der.
Men faen, jeg føler du har drivet med så mye forskjellig.
Jeg har spilt i band, ja.
Ja.
Nei, men det er ikke så veldig vanskelig. Altså, hvis du er en smule kreativ, og så kommer du fra bygda, så er det band. Det er det letteste da å få til. Alle kommuner har liksom en sånn musikklokale.
Studio, ja.
Jeg har en sånn der øvingslokale man kan låne. Så, men det er ikke noe sånn at jeg skal sitte her og skryte en svær musikalsk karriere, altså. Det er det ikke.
Men det var liksom bare gutterommet en kompisgjeng?
Ja.
Eller var det...
Det var jo et band, vi spilte jo konsert og greier.
Ja, det gjorde det, ja. På lokale ungdomsklubben, eller er det...
Ja, på... Ja. Energimølla på Kongsberg. Sånn scene der.
Ja.
Mm.
For er det samme sted som du og liksom Viggo har satt sånn juleshow hvert år?
Ja, det er det samme.
Ja.
Venn med Marki, heter jeg. Strålende titel.
Venn med Marki, ja. For det, da husker jeg det var jævlig bare det da, sånn der de promovideoene dere hadde til de showa, hvor liksom det var sånn, det er jo egentlig sånn enkelt hvis man egentlig tenker på det, men hvor liksom hvor gøy det er sånn der, når dere skulle plukke opp sofaen der og sånn,
ja, ja,
og dere ikke fikk til det, og håndtaket ryker, og alt er jo planlagt, men det ser liksom så klønt og jævlig gøy ut da.
Ja, men det er 2 kloner som skal sette opp show da.
Ja, ikke sant?
Det er bare 2 idioter.
Ja,
ja. Nei, det er veldig, sånn sett så er det kjipt at Viggo bor i London, for det har vært jævlig mye gøy, han har vært en god sparringspartner, det er jo, jeg er jo egentlig liksom litt alene her i det klovneopplegget jeg driver med i Norge,
ja.
Så, sånn at, sånn sett litt synd at han ikke er her, men nå er han jo verdenskjent da, nå er det long gone.
Men det har aldri vært aktuelt for deg å liksom prøve i stikket utlandet, eller prøve noe sånt, eller er det?
Jeg synes at det er spennende, og jeg elsker å være hjemme da, i Norge.
Ja.
Jeg blir jo løn i magen når jeg setter meg på et fly, liksom.
Ok, ja.
Men jeg synes det er gøy å drive med kloning i Norge, fordi det er, jeg er liksom den eneste som gjør det, på en eller annen måte. Vi er så få. Jeg vil egentlig holde på her, jeg. Jeg har ikke noen ambisjoner om å make it, på en måte, i enten Britain eller LA, for den saks skyld. Jeg har bare lyst til å ha nok, jeg, og klare meg med det jeg har. Så jeg har ikke noe sånn driv etter å bli noe verdenskjent, eller noe stor stjerne, da.
Nei.
Jeg tror også det er litt en... Jeg tror jo at klovnen egentlig skal... Det er jo det som kanskje er litt sånn fucka med Viggo, at han blir så stor. Klovnen skal jo ikke være en sånn svær stjerne. Klovnen skal jo bo i en koffert, liksom, og reise rundt.
Ja, ja, ja. Men det, for det, 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 det er gøy å si, for det lokale som nå er russiproducer, som spiller podcasten her nå, det er jo den leiligheten du bodde i før.
Ja.
Og da er det ofte at Viggo bare, du kommer hjem, og så ligger Viggo på sofaen her. Var det ikke så ofte liksom, at det bare sånn, ja, der ligger Viggo.
Ja, nå er den her igjen. Nei, det, ja, det stemmer. Den, disse kontorene var min gamle leilighet, og Viggo hadde residens her hver sommer. Så det har skjedd mye rart i disse rommene her, ja. For å si det sånn. Ja, ja. Men,
det er bra at ikke Vegard kan prate, si.
Ja, det høres ut som en bok, ja. en låt. Nei, det har vært... så det er jo helt sykt. Det er jo, Viggo har jo... Jeg har jo gitt han klær og mat og husly. og han har vært ganske langt nede, nede og har faktisk bodd i en klonekoffert.
Ja.
Bokstavlig talt, sånn at... Det er jo dritfett å se han nå, liksom. Og sånn som du også sier, at det er jo helt utrolig at ingen har fått øya opp for Viggo, liksom. Så det er bra at nå er det skjedd, da.
Mm.
Og dette er jo det, jeg tror han vil også. Liksom. Viggo har jo sagt det, at det eneste jeg vil er å sette opp show som blir utsolgt.
Ja, ikke sant, ja.
Det er det jeg har lyst til å få til resten av livet.
Mm.
Og nå tror jeg det skjer, da.
Ja, ikke sant, ja.
Så det er jo helt fantastisk bra.
Man har, jeg føler at ofte man har sånn her, en sånn romantisk tanke, og sånn som du sa da, å leve i en koffert, og liksom, liksom kun være den kunstneren eller artisten.
Mm.
Men jeg tror faen at man kommer til et punkt hvor det er, altså jeg så et intervju med Viggo, at, at han følte han båla ut av kontroll hvis han hadde saus på pastaen. At det er ding å komme til et punkt hvor du kan undre en boks med hermetiserte tomater på pastaen, ja, ja. I hvert fall.
Ja, men han har levd det livet da i hvert fall 10 år, liksom. Så jeg tror det er helt enig. Jeg tror det er bra at, det ikke, at han har fått den sausen da, nå, ja. Og koser seg med det.
Men hvordan er liksom, hvordan er liksom du som har da bodd her, hvordan, liksom, hvordan har du livnært deg? Men er det sånn, har det på en måte vært da alle de sketsjene på humor nye og sånn som liksom har gjort at du kan leve av humoren? Eller er det klovning og sånn du har gjort oppdrag og satt opp show? Og,
det er en kombinasjon av alle tingene. Nå har jo jeg jobbet med Nye Scene da, i siden starten. Så jeg var jo daglig leder for det i første par årene. Og så fikk jeg liksom penger derfra,
ja.
Så jeg kunne stå på scenen og drive med det som en sånn sekundær ting.
Og ha saus på pastaen.
Og saus på pastaen, ja. Men nå er det jo, nå er jeg kun freelance. Så nå jobber jeg bare litt med lyd og lys nede på Njø for å få sausen. Og så er det, men nå er jo ikke jeg noe svær stjerne, så jeg har ikke noen store gigger med masse penger. Så jeg lever liksom smått, men klarer meg liksom å leve som en komiker, så jeg har alt jeg gjør er dette da. Jeg jobber med humor.
Ja.
Men også er det jo litt sånn, sånn som du også sikkert prøver på, alle som er som holder på å prøve å se hvordan kan jeg få mer følgere, for vi må jo ha det for at de skal komme på show. Og
ja, det er det evige jager.
Hvordan kan man bygge denne karrieren her stor nok til å kunne leve av det da?
Mm.
Så det driver jeg jo med, og så er det jo litt sånn, gjøre litt mer skuespill, og ta noen voice-jobber, og gjøre noen eventer, og litt sånne ting på siden da.
Men har du noe sånn der, altså sånn, Viggo sin liksom, selvutshow, og bare folk kommer på show, har du noe sånn, hvordan ser din drømmehverdag ut, liksom om 5 år da, når... Amanda-prisvinneren har blitt stor.
Ja, da er det. Det er mye av det samme, tror jeg. Jeg tror det er, hadde vært jævlig fett hvis man kunne liksom sett på hverdagen sin som en, eller sett på liksom året som en sesong, at ok, nå er det skriving fram mot sommeren, for da skal det settes opp show til høsten.
Ja,
at man liksom kommer til sånn punkt hvor liksom man kan jobbe med å sette opp et nytt show hvert år, og i tillegg gjøre, liksom, jobbe ved siden av om det er noe event, eller om det er noe casting til noe reklamedrit, eller altså sånn. Det hadde jo vært liksom drømmen, da.
Ja.
Å gjøre kun klovning.
Mm.
Men jeg synes også det er veldig gøy å hjelpe folk å sette opp show.
Ja, for du har hatt litt ønske om å ha regi på ting og sånn, har du ikke det?
Ja, ja. Jeg synes det også noe i det jeg tror, uten å føle seg som den største dusjen, så tror jeg at jeg har et godt øye for liksom ulike former for humor da.
Ja.
Så det å liksom få folk inn som driver med noe de vil drive med, og så hjelpe dem å sette opp et show, og hjelpe dem å få det på beina, om det at jeg skal bare komme med litt scenografiske tips, eller være produsent, eller ha regi på show. Det synes jeg også er jævlig spennende. Man har ikke gjort så mye av det, men noe sånt, kanskje?
Ja, for jeg føler at det kunne passe deg bra, for jeg føler de gangene, hvis du har sett mer stand-up, hatt en tilbakemelding, eller jeg har spurt deg om det var noe du tenkte på, så føler jeg ofte det her veldig, altså fine tilbakemeldinger, da. Altså, det er liksom sånn, du sier jo til meg, det er ikke sånn at bytt den punchline, men kanskje Nei. At prøv å bevege deg litt mer og føle rommet litt mer, da, som vi var inne på i sted.
Ja.
At det ikke blir rett opp, her er 12 minutter med bam, 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 og så takk for meg, adjø. At man kanskje da klarer å være litt mer i nuet, da, det gamle fantastiske ordtaket.
Ja, jeg liker ikke å be folk endre noe. Jeg er mer opptatt av at alle ideer kan være gode ideer. Det er litt bare stille seg spørsmålet, hvordan kan vi hjelpe denne ideen til å bli bedre?
Ja. Men du har vel...
Jeg har vært borte i en dårlig idé. Ja, jeg har det. Men jeg mener liksom, det er på en måte ikke min oppgave, det tror jeg du heller må innse selv.
Ja.
Men jeg liker å liksom bare se at utgangspunktet er det mulig å gjøre bedre, da. Og liksom komme inn og bidra på den måten.
Ja.
Ja.
Men har du ikke hatt noe regi på noe show, eller er det...
Ikke med navnet mitt på plakaten, nei. Men jeg har, vært...
Ghostwriter.
Ja, jeg har vært litt i bakgrunnen og hjulpet folk liksom her og der med småting, da.
Mm.
Og så det har kanskje vært litt naturlig også når man har vært... De årene jeg har jobbet med en ny scene og var hands-on på de fleste show som var der, så går man inn og liksom spør hva tenker du om dette segmentet i det showet?
Kanskje ja, for hele scenen blir ditt ansvar. Ja, så du leverer et bra liksom, produkt til publikum, eller?
Sånn kunstnerisk ansvar der, og det tror jeg liksom er litt lurt også, at noen ikke liksom går inn og bestemmer, men bare er litt sånn øyne for å liksom, sånn her ser det ut. Kanskje vi skulle vurdert litt mer av det, kanskje litt mer sånn for å fremheve det dere ønsker å. Ja, men jeg har ikke hatt noen sånne nevneverdige regijobber, det har jeg ikke.
Nei, men du har vel vært litt innenfor sånn YouTube-videoer, altså sketsjer og serier, må du ha hatt en del på, eller?
Ja, men, ja, det har jeg, men det er mer sånne egne ting, da.
Ja, ikke sant? For det du har, det har jeg tenkt å spørre om også, om du tror du liksom har tenkt å lage noe mer sånn innhold for humoren. Ja, for jeg skulle svare noe snakk om at dere kanskje skal begynne litt med det igjen. For det er jo, jeg husker den som popper hodet, den sketsjen du lagde, som handlet om dagen etter 17. mai.
Ja.
Og liksom, det var liksom, kanskje ikke Jonas Gahr Støre her er dagen hans, men liksom, dagen til en gutt på 25 etter 17. mai. Han ligger der og har fyllangst og våkner og tar for en telefon fra mor og forteller om at det var stille og rolig i går.
Altså. Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, det var, vi har jo, vi slutta jo med Humor Nye fordi at det er ikke så mye penger i, det var ikke så mye penger i det. Vi fikk til noen TV-program, så da ble det litt utbetaling fra kanalen, eller så gjorde vi et samarbeid med en kommersiell aktør, da, sånn at vi fikk penger for det. Men det å lage liksom enkeltstående sketsjer på YouTube er liksom ikke så mye penger i lenger, da.
Nei, for du får liksom ikke noen til å denne sketsjen er presentert av Telenor, det er liksom ikke noe marked for det.
Nei, jeg tror det da kom plutselig TikTok en gang der på noen år siden, og tok litt innersvingen på det sketsjeformatet.
Ja, ikke sant?
Tror jeg da.
Ja.
Du ser jo det bare på liksom kortformat på NRK nå. Det er jo...
Ja, faen, det skal bli kortere og kortere og kortere.
Det er kortere og kortere og kortere. Kortere.
Det er en serie på 16 episoder som til sammen er 8 minutter.
Ja, ja. Og så blir det liksom presentert som en egen svær serie. Folk drar til Cannes og får priser. Og... Men det er jo sikkert... Det er jo sånn... Vi må bare henge med i tida. Sånn er det jo, liksom.
Men tror du ikke at... For jeg føler ofte at... Det kommer, jeg har ikke noe problem med å sitte og følge med på en serie så hvis jeg synes, altså en episode som er 45 minutter så lenge, altså som jeg koser meg med altså, Men jeg tror det kanskje uten å høre seg som en gammel kukk da, men sånn, sånn den nye generasjonen, altså sånn, hvis du skjønner hva jeg mener, at jeg synes liksom det ofte er setter mer, kanskje mer pris på en serie med 10 episoder som varer 30 minutter per episode da.
Ja.
At man får liksom mer sånn tilknytning til karakter og serie, og at det er gøyere å følge med på da.
Ja, jeg tror det, at langformat serier er det er litt på vei tilbake igjen, kanskje.
Mm.
Jeg tror folk vil heller liksom se lengre ting. Jeg tror liksom det dummeste man kan lage nå er sånn 10 minutter.
Ja.
Det tror jeg liksom bare, det blir for kort. Og så blir det for langt for å være kortformat, skjønner du?
Ja.
Så jeg tror liksom den der gode halvtimen, 45 minutter serien på 6 episoder, det heier veldig jeg på da. At man jobber med å lage liksom jævlig bra innhold som er langt.
Mm. Men har du noe ønske om å gjøre det og lage noen serier og sånn, eller har du aldri hatt, eller har du noen sketsjer som har vært din greie?
Jeg har skrevet på en serie i noen år nå, eller noen ideer til det, et utkast.
Ja.
Det skal være en serie om Espen Askeladden i moderne tid.
Åja.
Det er en idé jeg har hatt, men jeg får jo aldri jobbe noe med det. Da må man liksom... Det tar så lang tid da.
Ja, nå, uten at jeg har ikke vært på så mange sånne møter, men den lille erfaringen jeg har med å pitche ting er at det skal jo helst faen med ha et møte om å ha møte.
Ja.
At det tar, du kan... Jeg vet om noen som sitter nå på og pitcher en podcast i et av de mediehusene,
ja.
Og de har sittet på ideen nå i 9 måneder og klarer ikke å bestemme seg. Da blir jeg svett, altså. Det blir ikke
alt for stort, ikke ja. Sant? Det er lettere, og jeg liker heller å liksom gå på scenen, for det er så mye lettere den veien fra å ha en idé til å gjøre det, da. Den er mye kortere enn når man skulle lage det så omfattende som en serie, da. Det er jo, som du sier, et møte for å ha et møte.
Ja.
Liksom.
Men det jeg synes er litt kult med den her YouTube-siden på Humor Nye, er at, altså det er ikke noen forløper, men du ser veldig mange av, når dere var nye komikere, og så kom det som stand-up-komikere, sånn, den gjengen som for eksempel lagde Hvite gutter da,
ja.
Har sin egen sånn serie, altså kall det forløperen til Hvite gutter eller hva faen du vil, men at det var liksom første gangen, i hvert fall jeg har sett, hvor de liksom lagde noe eget og lagde sketsjer og humor ut av det, og så ja. Ble det en gjeng som da senere lagde Hvite gutter, eller det er masse sketsjer med deg som man kanskje er en del av de 7 årene hvor du har jobbet med et soloshow da, som kanskje det kommer noen ideer derfra sånn, så man får liksom se den spe starten da, til ja. Noe som blir jævlig stort og populært da.
Ja. Det har jo vært et springbrett for jævlig mange folk. Jeg husker det selv, Torjus og EP var det vel, som lagde noen sketsjer på Humor Nye, som ble også liksom, de karakterene ser du igjen, ja.
Ja, ja, ja. Men jeg tenkte kanskje, vi kan jo, men har du liksom noe sånn, nå er det Tullegutt som skjer nå?
Ja, nå er det Tullegutt, ja.
Og så har du noen andre planer fremover, som er sånn, det her gleder meg til, eller det her blir gøy?
Jeg vet ikke. Det er jo litt spennende med den der skuespillegreiene da.
Ja.
Så kanskje det er snakk om noe mer der, liksom.
Men er det sånn med en gang man vinner Amanda-prisen, merker man med en gang at folk blir mer interessert? Er det sånn over natta?
Nei, det mener jeg ikke.
Nei, ok. Nei, da. Telefonen har ikke...
Det er akkurat det samme.
Det er akkurat det samme, ja.
Men det gjør det jo liksom, kanskje liksom... Det er jo en eller annen... bekreftelse på at det kanskje funker da.
Ja, og så kan jeg se for meg uten at jeg vet da, men hvis det er noen folk som sitter og lager en serie og så har du i hvert fall det kallet verk eller den filmen hvor du kan vise at jeg kan faktisk få til det her
ja.
I stedet for at de må føle at de tar en sånn enorm sjanse på at vi har ikke sett han gjøre det her før, men ja. At du har i hvert fall det i bakhånd da.
Det er jo nettopp det, da har man noe å vise til på en eller annen CV liksom.
Ja,
ja. Men en ting jeg skal er jo jeg skal sette opp en sånn duo-forestilling med Steffen Hånes,
ja,
som også
okay,
er klovn.
Ja.
Vi skal lage, planen er å lage Matrix på norsk.
Å oh, ja, gøy.
Og spille Matrix på en time, bare meg og han da,
ja.
Som klovner. Så det er et prosjekt vi har lyst til å få stablet på beina.
Ok, er det bare en idé, eller har du begynt å jobbe med det?
Begynt å jobbe med det.
Ok, ja.
Og tanken er å... prøve å søke litt penger nå, og så reise til Australia neste år, og kjøre 3 måneder der, for der er det fringe-festivaler, 3 etter hverandre.
Ja, ikke sant? Ja, gøy.
Så planen er at han spiller sin forestilling, og jeg spiller min, og så han spiller da The Master-forestillingen, jeg spiller Tullegutt, og så spiller vi også Matrix sammen da.
Ja.
Så det også noe, en sånn, sånn plan fremover da.
Det er, det virker sånn, det er Fringe-opplegget, for de som ikke vet det, altså det er, det er humorfestival som liksom varer en måned forskjellige byer i Europa, blir ikke riktig i verden?
Ja, det er humor og drama, eller teater og dans og musikaler og alt.
Ja, så det er liksom alt fra stand-up, klovning, musikal og teater. For det virker så, det virker som det er en jævlig kul opplevelse hvor du blir jævlig mye bedre. Men faen, det virker jævlig slitsomt også. Sånn, hvis dere skal spille 2 timer om dagen da.
Ja.
For jeg vet, jeg husker Dag Sørås fortalte meg at han var jo på Fringe, og hvor han da spilte gjorde en time og ti hver dag, hvor gjennomsnittlig antall publikum var 5 stykken.
Ja.
Og hvor liksom sånn var det at du nesten ble syk i huet av å holde på med.
Ja, ja. Men spilte han Edinburgh, eller?
Ja, Edinburgh, ja. Ok. Og det var han sa,
hvordan synes han det var?
Nei, han sa at han sa vel at han har aldri, altså han lærte mer på den måneden enn han gjorde de første 10 årene han drev med stand-up.
Ja.
Men at det var liksom, han har jo ikke noen navn i Edinburgh, ikke sant? Så nei, det var liksom sånn, det var, i hvert fall i starten så var det jævlig få folk som kom på showa, og det var liksom, han gjorde 1 time og 10 for 2 stykken, med bare vitser, og da er det liksom, sånn, stand-up-komiker, altså feeder litt på latter og sånt, så det høres bare, men sikkert jævlig lærerikt.
Mm. Jeg har ikke fått mulighet til å gjøre det selv enda, dra på Fringe og ha show.
Det måtte jo vært... Tenk om det var perfekt da.
Jeg tror det. Jeg var et år jeg meldte på et show. Det het faktisk Dum Dum Boy, så det var litt tullegutt show da.
Kidding Boy?
Kidding Boy. Ja. Men da fikk jeg ikke mulighet til å bli med, men ja, det tror jeg hadde vært. Viggo og Steffen, og de er jo der nede nå i Edinburgh.
Ja.
Denne måneden, og har jo spilt... forestilling hver dag. Jeg tror Viggo spiller 3 forestillinger hver dag.
Helvete.
Men det er jo sånn som Dag også sier, at, som jeg også har hørt, at det er visst liksom ekstremt sånn lærerik da.
Ja.
Du må stå i det, og du står jo og flopper som faen sikkert.
Ja, ja.
Og det er jo, som du vet, noe man lærer mest av liksom.
Ja, ja, det er jo da man lærer.
Ja.
For det bare føler at det måtte jo sikkert vært sånn her, sånn som du sa i sted, at det liksom sånn mangel på sparringspartene.
Mm.
Og så kommer det plutselig en dyrehage av kloner med masse ideer og frisk pust som kommer inn der. Så det må jo... Men hvis det får til det, det var sikkert jævlig kult å dra til Australia også, og liksom være der.
Ja, det virker jævlig fett. Det er jævla dyrt, men da må man søke noe stønad der nå da, få noen penger.
Ja, ok, du kan liksom bare si at vi har et show vi skal sette opp, og så er det mulig.
Jeg tror det er noen sånne ordninger for det. Det tror jeg også Viggo Venn, jeg må ringe han og høre. Han har jo litt peiling på.
Han
skal gjøre litt søknader opp igjennom.
Han kan de ulike tingene.
Ja.
Er det billetter til showet ditt?
Det kommer, jeg skal legge ut snart.
Legger snart.
Og så det blir da 2 kvelder i november, 9. november. Det blir på Belleville, scenen bak.
Kosmopolit, på Torshow.
På Torshow, og så er det, så settes det opp også litt sånn sporadisk på nya da.
Ja.
Så da må folk komme og kikke.
Kom og kikke, og så er Martin Marki på Instagram og hele pakka.
Ja, ja, følg med.
Følg med. Ok, men takk for at du gadd å komme og bli med, det koste meg veldig.
Kjempehyggelig og flott å være her og få muligheten til å snakke litt om livet som klovn og dens utfordringer, et cetera. Amalieprisvinnende komiker.
Martin Marki, takk for seg.
Out.
Out, ok.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som er ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no/sikkerhet.